resanigio per fasanajo. Iam antaue iu suferis de grava malsano. Curatsisto examenis lin kai diris che li mangiu fasanajon por resanigi. La malsanulo do accetis fasanon en la bazaro, sed fin manginte gian viandon, li ne plu mangis aliaen fasanoin. Poste, ciam la curatsisto vidis la malsanulon, li demandis, «Ciu viam resanigis?» La malsanulo respondis, «Vi ordonis che mi mangiu fasanajon, do mi fin mangis unu fasanon, sed ne audatsis mangi pliain». La curatsisto riprocis lin. Se viam mangis unu, pro cio vi ne mangiu pliain? Ciu vi povas resanigi jen nur unu fasano?